fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Miarabantsika rehetra miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Dia itony koa no anasana antsika no hiatrany ny fandalinana ny lohahevitra hoe ny fampizarana andram-piainana. Izao moa no natao a, dia averina eto foana ombenombenona hoe maro ireo tanora no ohatra ny very fanahym-bola velona ny amin'ny hoe fiatrehana ny ho avy, ny fanorenana ny ho avy, ahoana ny ahafahana manorona ho avy mendrika kokoa. Ka anisan'ny lohahevitra anankiray ahafahana miatrika an'izany a ny hoe fifampizarana andram-piainana, araka ny fampianarana iray masina moa izy io a, fanazavana no entindry mompera eto. Ka tamin'ny farany ny Père Hermann dia nresaka ny hoe ny fifampizarana andram-piainana dia mahatonga ny mpitantara hahay andray an-tanana ny fiainany a amaizy azy. Talohan'izay izy efa niteny hoe mamea faliana ihany koa ny fifampizarana, fa akoatran'ireo vokatra ireo mety misy zavatra hafa ve mety ho azo ao anatin'izay fifampizarana andram-piainana izay mopera?
Ny vokatra farana angamba amin'ny fifampizarana izay a de ny hoe ny mpizara de manana fotoana ary manampy azy eo amin'ny fampizarana ihany koa ny fanomezany hivy ny fiainana. Io moa matetika no mahatonga ny famonotena misy matetika amin'ny tanora de hoe inona ny antom-pisiko, ny antony iainako. De matetika ireny olona mamono tena ireny matetika raha tsikatsika de tsy ampy ny olona ifampizarany ny zavatra iainany, ka mahatonga azy manapa-kevitra samirery, ka mahatonga azy mihevitra fa tsisy olona nahatsapa ny zavatra iainany sy ny fijaliany. Ka ao anatin'ny olona zay mifampizara everiko raha nanana fotoana angamba ry zareo ireny nanana olona ny zarana ny reny vesatry ny fahoriny sy ny zavatra nanjo azy a mino maromarinao fa nametraka fantaniny izy hoe misy heviny anyka ny fiainako eto ambonin'ny tany. Satria eo anatin'ny fampizarana manko ny olona anankiray a de eo ampitenenana an'izay fiainan'izay izy a no sady mandinika ihany koa no manome lanja ny teny rehetra zay avokany. Indrindra moa raha sendra ka afaka manampy azy tokoa le olona eo akaikiny de vao maika ary vao maika hitany bebe koa zay. Matetika asanareo fa nanao n'izay karazany hoe andram-piainana zay ohatra hoe miresaka amin'ny ray aman-dreny, miresaka amin'ny mpanao gazety tahaka ny Fredeline rey de hoe rehefa ny teny anankiray averina fandrony le olona anankiray izay miaino ka mamerina n'io teny fandrony a de mampametraka mpanotanenanao zay fa inona ny heviny. De zay zavatra zay nefa tsy mampametra-mpanotanenana fa mampisy heviny ny zavatra ny ainanao sy mampisy heviny ihany koa ny zavatra lazainao. De ireo zavatra ireo no heveriko ihany koa fa manampy an'ilay olona mpizara, avy eo ihany koa manome lanja ny zava-mitranga amin'ny fiainana. Satria teo aloha mety no heveriny hoe zavatra tsinotsinona le izy, na teo aloha koa izy ny heveriny fa hoe ohatrany hoe zavatra manahirana, fa eo amin'ny fifampizarana amin'izay izy a no mahatsapa fa kaiky zavatra hafa tsy araky ny heveriko teo aloha ndraiky ay ny zavatra hitako. Zany midika fa arakaraky ny fampizaranao ihany koa zany no manampy anao hanova ny fomba fijerinao ny fiainanao, hanova fomba fijerinao ny zavatra hitanao. Ka izay zavatra zay no mahatonga ny olona anankiray tsy mitompo teny fatratra fa afaka manana fomba fijery vaovao izy a noho ny izy ny fampizara noho ny fanampiny ihany koa avy amin'ny hafa.
Zava-dehibe noho izany ny fahaizana mametraka ny tena eo anivony atao hoe fiarahamonina mihitsy a, satria ny fametrahanao ny tenanao ao amin'ny fiarahamonina anankiray ny fifampizarana ataonao no ahafahanao mahita ny maizy ianao zany a mihoatra amin'ireo olona manodidina anao, ka ilaina noho izany a ny fampizarana amin'ireo olona manodidina na amin'ireo olona zay azonao sy hitokisanao fa hametraka anao a amin'izay toerana misy anao izay. Eo ny fiarahantsika aloha androany a, raha piso motsika mbola hiaraka eto ihany, misaotra ny Mpiera Herimanina, misaotra nao mpianaraka taminay a, mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.